Мерхум Сергей Магницкийның ичі өнші суд дүңленшігі иді тестерілді. Орсетің дөлет ресмелеріне коррупцияда айплан ақлаушы Сергей Магницкий 2009 жылы түрме тұсаулығында арадын шықыпты. Магницкийның машғаласының ақлаушысының Интерфакс агентлігін айтмағына өре, Магницкийның машғаласы 18 февралы белінің суд дүңленшігіні бармақчы дәл. Суд Магницкийні қорыма үшін ақлаушыны өзінің белдіжіктігіні ғылан едіпті. Гечен елді прокурорлар Сергей Магницкийның салғыттың бойын ғачырандығы барады тезі айыпламаларыны өңі сүріптілер. Магницкийның ішлен компаниясы олан Hermitage Capital Investment компаниясының елбашшысы Уильям Бровдера қаршы hem ayıplamalar öňe sürüldi. Orsetiň daşynda ýaşaýan Browder'in gaýwana suwt edilejekdigi habar berildi. 37 ýaşly merhum Sergey Magnitskiýniň tarapdarlary oňa türmede zerur medisina kömeginiň wagtynda berilmeýändigini we şu sebäpden helak bolandygyny aýdýarlar. Magnitskiýniň kardeşleriniň söýlerine görä, ol içeri işler ministrliginiň we salgyt edarasynyň işgärleri tarapyndan hökümete 230 milyon dollar mukdarda ziýan ýetirmeklerini üstüni açandygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň Syracuse şäherinde ýerleşýän Kanun boýunça universitetiň professory David Crane'in Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Sergey Magnitskiýniň ölümünden soň suwd edilmegi taryhda seýrek bolan waka. Ol Magnitskiýniň suwdunyň täze döwrüň taryhynda adamyň ölümünden soň suwd edilmegi bilen bagly ilkinji wakadygyny aýtdy.
Sergey Magnitsky posthumously is a modern first.
Geçen heptede Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölümüniň müdiri John Dal Hussein Magnitskiýniň ölümünden soň suwd edilmegini zulumly tomoşa diýip atlandyrdy. Insan hukuklaryny goraýjy ölen adamyň suwd edilmeginiň howpli bir tejribe bolup biljegini bellemek bilen häkimetleriň bu hereketi arkaly jinayetçiligi baş goşan resmiýlerden ünsi sowmak isleýändigini aýtdy. Geçen ýylyň dekabr aýynda Birleşen Ştatlaryň Kongressi Magnitskiýniň ölümine gatnaşygy bolan we insan hukuklarynyň depelenmeginde eli bolan beýleki resmiýlere garşy sanksiýalar girdi. Geçen şenbe güni Orsiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew döwlet telewideniýasyna beren interwýusynda Davosdaky ykdysady forumyň dowamında daşary ýurtlaryň biznes wekilleriniň Magnitskiýniň işine hiç hili gyzyklanma bildirmeýändiklerini aýtdy. Ol bu meseleniň diňe siýasat bilen meşgullanýan resmi ýerleri gyzyklandyrýandygyny bellädi.